መበል 15 ዓመታዊ ጉባኤ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ተዋህዶ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣባይ ጽንዑ ኣነውን ኣበኻትኩም ጨንፈር ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ እንተዘይጸንዐ ካብ ርእሱ ክፈሬ ከምዘይክእል ንስኻትኩም እውን ኣባይ እንተዘይጸኒዕኩም ከምኡ ኢኹም ብዝብል ቴማ ካብ ሓሙስ 11 ሓምለ ክሳብ ሰንበት 14 ሓምለ 2013 ኣብ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ብርሃን ቅድስተ ስላሴ ሲያትል ክካየድ እዩ። እዚ ንመበል 15 ዓመት ምድላው ዝግበረሉ ዘሎ ጉባኤ ብብፁዕ ኣቡነ መቃርዮስ ዝምራሕ ኮይኑ ብሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንን ምሁራን ደቂ ቤተ ክርስቲያንን ሃይማኖታዊ ሰሚናር ኣስተምህሮ ስብከትን መዝሙርን ክወሃብ እዩ። ምእመናን ምስ ስድራ ቤትኩም ተሳተፍቲ ናይዚ መንፈሳዊ መኣዲ ክትኮኑ ብስም ቤተ ክርስቲያን ትዕደሙ። ንኹሉ ዝርዝር መደባትን ናይ ሆቴላትን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ተዋህዶ ዳትካም ተጻሒፉ ኣሎ።